დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ. ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვუძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. პოლიტიკური ბატალიების ფონზე ყურადღების მიღმა დარჩენილი COVID ვითარება ქვეყანაში აცრის მოწოდებასთან დაკავშირებული ბანერების ნაცვლად პოლიტიკოსების მხარდამჭერი დიდი პლაკატები ქვეყნის მთავარ ქუჩებსა და მაგისტრალებზე. სპეციალისტები გვამცნობენ, რომ მეხუთე ტალღაში შევედით, თანაც ისე, რომ მოსახლეობამ დიდად მეოთხე ტალღიდან გამოსვლა ვერ იგრძნო. დაინფიცირების და გარდაცვალების ყოველდღიური სტატისტიკა განსაკუთრებით საყურადღებოა. სასწავლო პროცესია შეჩერებული რამდენიმე სკოლასა და ბაღში. ვაქცინაციის დაბალი ტემპის, სეზონური ვირუსების მობილობის გაზრდის და პირბადის ტარების შემცირებული მაჩვენებლის გამო სპეციალისტები რთულ ნოემბერს პროგნოზირებენ. პარალელურად ხელისუფლება შეზღუდვების გამკაცებაზე საუბრობს, რომელიც ვაქცინირებულებსა და არავაქცინირებულებს განასხვავებს. ვაქცინები გვაქვს აცრის მსურველების შემცირდა, რატომ ჩავარდა ქვეყანაში ვაქცინაცია, როგორ ეპიდვითარება აჭარაში და როგორ ხდება საქართველო ტვინდემიას. ჩვენ შეკითხვებს ნონა ეფაძე აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე, ვილი პაჭკორია საქართველოს კლინიკების ასოციაციის თავმჯდომარე, ალექსანდრე გოგინავა ინფექციონისტი და ლადო კახაძე საქართველოს პარლამენტის წევრი უპასუხებენ. პირდაპირ სატელეფონო ხაზია ნონა ეფაძე აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. მოგესალმებით, ქალბატონო ნონა, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში, როგორი ეპიდ ვითარებაა დღეს აჭარაში?
მოგესალმებით. დიახ, ეპიდ ვითარება საკმაოდ საყურადღებოა, როგორც უკვე აღნიშნეთ. თუ ჩვენ სექტემბრის ბოლოს ჰქონდა საშუალო დღიური ახალი შემთხვევების რაოდენობა აჭარის მასშტაბით 90-დან 95, ეს უკვე წინა კვირას, ანუ ოქტომბრის პირველ კვირას უკვე 100 და 115 ფარგლებშია, ხოლო ბოლო კვირის განმავლობაში უკვე საშუალო გვაქვს 165. დღეს, ანუ გასული 24 საათის განმავლობაში 117 შემთხვევა გამოვლინდა ახალი, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეს არის შაბათ კვირის ნაკლები მიმართვიანობის შედეგი, რაც აისახება, რაც აკვირველია ხვალინდელ და მომდევნო დღეზე.
ანუ მეხუთე ტალღა, რომელიც უკვე დაანონსდა, დაიწყო აჭარაშიც და ეს ციფრები ამის მანიშნებელია?
შეიძლება ითქვას, დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უკვე ნელი, მაგრამ მაინც გამოხატული მატება. აქვე ვიტყვი, რომ მთლიანად საქართველოს მასშტაბით მოგეხსენებათ, არის როგორც აქტიური შემთხვევების, ახალი შემთხვევების გამოვლენა მომატებული, ესევე სხვა მაჩვენებლებით მზარდია. შედარებით უფრო ნელი ტემპით ხდება ზრდა აჭარაში. ეს შეიძლება ბევრ ფაქტორთან იყოს დაკავშირებული.
რომელს გამოყოფთ, ქალბატონო ნონა?
Ну, შესაძლებელია ისიც ითქვას, რომ ну, განსხვავებული არის, რა თქმა უნდა, მიზეზები შემთხვევების მატების, განსხვავებული შეიძლება იყოს მობილობაც და ამასთანავე ჩვენ იცით, რომ გასულ პერიოდებში აჭარაში გქონდა საკმაოდ საგრძნობი წინა ტალღების პერიოდს გულისხმობ, საკმაოდ საგრძნობი მატება, ანუ მაქსიმალური შემთხვევები. აქვე ვიტყოდი კავშირს ვაქცინაციის მაჩვენებლებთან. მოგეხსენებათ, აჭარაში არის მოზრდილი მოსახლეობის 37.4%, სრულად ასრილი. ანუ იცით, რომ სამიზნე მაჩვენებელი არის ზოგადად მოზრდილი მოსახლეობის 60%, რისი აუცილებლად მიღწევა გვინდა და რა თქმა უნდა ამაზე მეტიც. დღეისათვის აი ამ სამიზნე მოსახლეობიდან აცრილი არის 62.3%.
თუმცა ბოლო დღეების სტატისტიკას თუ შევავლებ თვალს, აჭარაშიც შემცირდა ვაქცინაციის ტემპი. ამის მიზეზი რა არის?
გეტყვით, ანუ ისევე როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე აჭარაშიც შედარებით შემცირებული არის, და საგრძნობლად შემცირებული არის ვაქცინაციის ტემპი. მოგეხსენებათ, აგვისტოში თუ კი აჭარის მასშტაბით იყო 3000 და მეტი აცრა ჩატარებული, ინექციას გულისხმობ. Უკვე სექტემბერში ეს რიცხვი ჩამოვიდა საშუალოდ 2000-ზე და დღესდღეობით უკვე გვაქვს სადღაც 500-600 ფარგლებში, ნუ მეტ ნაკლებობით დღეების განმავლობაში. ეს შეიძლება რამდენიმე მიზეზით აიცრას, იცა აიხსნას. პირველ რიგში მიზეზი ის არის, რომ ის პირები, ვინც იყვნენ დარწმუნებული და მიღებული ჰქონდათ აცის გადაწყვეტილება, მოლოდინი ჰქონდათ, ესე რომ ვთქვათ, და ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ამას სხვადასხვა შეხვედრა ინფორმაციის მიწოდებას უწყობდა, ეს პირები უკვე მაქსიმუმი უკვე აიცრა. შედარებით დარჩენილი რაოდენობა, ეს გახლავთ ის ადამიანები, ვისაც ან მკაცრად აქვს გადაწყვეტილი, რომ არ უნდა ჩაიტაროს ვაქცინაცია, ან არის ის წილი მოსახლეობისა, რომელიც ჯერ კიდევ თავს იკავებს, აქვს კითხვები.
ასეთ პირობებში გამოსავალი რა არის?
ამისათვის თქვენ იცით, რომ კეთდება ძალიან ბევრი, განსაკუთრებით დიდ ორგანიზაციებთან, სხვადასხვა დასახლებებთან შეხვედრები, და აი ეს აცრის მარათონიც, რომელიც უკვე დაანონსდა ქვეყანაში, ემსახურება ამას. ფაქტიურად ქალაქების, ასევე ყველა აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტის ცენტრების დონეზე აცრა ხელმისაწვდომია და რამდენიმე ამბულატორიაშიც. ყოველდღიურად ახლა ემატება სოფლის დონეზე ამბულატორიები და აქტიურად მიდის შეხვედრები მოსახლეობასთან, იმისთვის, რომ აი ეს ადამიანები, ვინც ჯერ კიდევ ვერ გადაუწყვეტიათ, ან კიდევ სხვადასხვა მიზეზით ვერ ახერხებენ წასვლას ასაცრელ პუნქტებამდე, ანუ ცენტრალურ დონეებზე, ასეთ შემთხვევაში მათ სერვისი და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, მიეწოდებათ სამი ვაქცინით, როგორც ფაიზერით, ესევე სინოვაკი და სინოფარმი.
კორონავირუსის, დიახ, გასაგებია ვაქცინაციის მარათონთან დაკავშირებით, მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს მოსახლეობაში. თქვენ ამ პროცესიდან რა შედეგს ელოდებით? და კიდევ ერთი, კორონავირუსის შემთხვევების გამო არც ისე დიდი დროა გასული მას შემდეგ, რაც სწავლება საკლასო ოთახებში დაიწყო. აჭარის მასშტაბით სრულად დისტანციურ სწავლებაზე უკვე 4 სკოლა გადავიდა, 118 ცალკეული კლასი, 5 საბავშვო ბაღი დაიხურა, 23 ცალკეული ჯგუფი. დღის ბოლოს ეს სტატისტიკა ხომ არ განახლებულა, ქალბატონო ნონა?
არა, იმიტომ რომ დღეს ეს არის დღევანდელი მონაცემები დილის მდგომარეობით. მოგეხსენებათ, ყველა ახალი შემთხვევის უკან დგას ღრმა ეპიკვლევა. გადაწყვეტილების მიღება თითოეული კლასის თუ ბაღის ჯგუფის და მით უმეტეს სკოლის დახურვაზე გადაწყვეტილების მიღება ხდება რასაკვირველია ინფორმაციის დეტალური მოძიებით. ამიტომ ის შემთხვევები, რომლებიც დღეს უკვე აი მიმდინარეობს გამოვლენა, ახალი შემთხვევები, ეტაპ-ეტაპ მიეწოდება ეპიდემიოლოგებს, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული ამ კვლევაში, მოიპოვებენ ინფორმაციას და გადაწყვეტილების მიღებას ხდება ამის შესაბამისად.
კიდევ უფრო
მე მინდა გითხრათ, რომ ხაზი მინდა გაუსვა ესეთ საკითხს, რომ ყველა შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში, მაქსიმალური პროცენტი, როდესაც ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ სხვადასხვა წერტილოვანი შეზღუდვის სკოლის თუ ბაღის დონეზე, უმეტესი მაქსიმუმის შემთხვევები უკავშირდებოდა ბავშვებში შემთხვევების გამოვლენას, ახალ შემთხვევებს გულისხმობ, და იმისთვის, რომ გავრცელება შეგვეზღუდა, ანუ ჯაჭვი გამყდარიყო, რასაკვირველია მიმართეთ ამ ღონისძიებას. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ მოგეხსენებათ, ბავშვებში შედარებით ინფექცია შეიძლება მიმდინარეობდეს ნაკლები სიმპტომებით, ან იყოს გამოხატული მცირე სიმპტომებით, რასაც მშობელმაც შეიძლება ვერ მიაქციოს ყურადღება. ამიტომ მაქსიმალური,
ანუ რისკი გავრცელების უფრო მეტად იზრდება, რა კი ეს სიმპტომები არ არის გამოხატული.
ორგანიზებული დაწესებულებები, რა თქმა უნდა, ცდილობენ, რომ ეს რეგულაციები დაიცვან, მაგრამ ბავშვებს ერთმანეთთან, როგორც დაწესებულების გარეთაც აქვთ გარკვეული შეხება, ხო? ამიტომ გავრცელების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროც შესაძლებელია იყოს ბავშვები.
გასაგებია.
აი, მოგეხსენებათ, პერსონალი და მშობლებითაც და ამიტომ მე ისევ გამოვიყენებ ეთერს, ესე რომ ვთქვა, და მოუწოდებდი როგორც მშობლებს, მათ ირგვლივ მყოფ ახლობლებს, რომ აუცილებლად მოცილები უნდა აიცრან. ისაცვის რომ ბავშვებმა შეძლონ უსაფრთხოდ როგორც სკოლაში, ესევე საგანძელო დაწესებულებებში სიარული.
ქალბატონო, თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ასევე სეზონური ვირუსების გავრცელებასთან დაკავშირებით და დაანონსდა კიდეც ტვინდემიის შესაძლებლობა ამ მეხუთე ტალღის პირობებში. რატომ ჭიანურდება სეზონურ გრიპზე ვაქცინაცია? რა არის ამის მიზეზი და დავასრულოთ ჩვენი
სეზონურ ვაქცინაციაზე. სეზონურ ვირუსებზე ვაქცინაცია მოგეხსენებათ უკვე დაწყებულია, აქვე მინდა გითხრათ, საერთოდ ყოველთვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.
თუმცა სამიზნე ჯგუფებისთვის არის ის ხელმისაწვდომი და მაშინ როდესაც ტვინდემია ანონსდება, დიახ, ტვინდემია, ანუ სეზონურ გრიპთან ერთად შესაძლებელია კორონავირუსით დაინფიცირდეს ადამიანი, დღეს არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი რიგითი მოქალაქეებისთვის გრიპის ვაქცინა?
გრიპის ვაქცინა, როგორც ყოველ წელს, ასევე მიმდინარე წელსაც, შემოდის პირველ რიგში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული რისკის ჯგუფებისთვის, ხოლო დანარჩენი შემოდის, ესე რომ ვთქვათ, კომერციული ხაზით. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უკვე შემოსულია და დაწყებული არის აი ამ რისკის ჯგუფების ვაქცინაცია. ეტაპ-ეტაპ რასაკვირველია ვაქცინა ქვეყანაში შემოვა დამატებით, ასევე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და ამას უკვე ამ ინფორმაციას თუ რამდენი, როდის, რა ეტაპზე იქნება დამატებით სხვა ჯგუფებისათვის, რასაკვირველია გვეცნობება.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე ნონა ეფაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა ბოლო 24 საათში არის 2479 და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ შაბათკვირის მონაცემები არ ასახავს რეალობას, რადგანაც ამ დღეებში მიმართვიანობა ტესტირებასთან დაკავშირებით არის შემცირებული. გამოჯამრთელდა ბოლო 24 საათში 2374 პირი, მათ შორის გარდაიცვალა, რა თქმა უნდა, ბოლო 24 საათში 42 ადამიანი და სულ ამ დრომდე ქვეყანაში 9510 ადამიანი ემსხვერპლა კორონავირუს. ბოლო 24 საათში ჩატარებული არის PCR ტესტი 25385, მათ შორის ანტიგენის სწრაფი ტესტი 15522. დადებითების დღიური მაჩვენებელი არის, ეს ციფრი ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლო 24 საათში არის 9.77 და ჩვენ უკვე შემოგვიერთ და როგორც რეჟისორი მატყობინებს ვილი პაჭკორია, საქართველოს კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ბატონო ვილი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. სულ ახლახან გავაცანი რადიო მსმენელს სტატისტიკა კორონავირუსის ინფიცირების შემთხვევებთან დაკავშირებით და საკმაოდ საგანგაშოა დღიური მაჩვენებელი 9.77 მეასედი ბოლო 24 საათში. ეს ციფრები რაზე მიანიშნებს, ბატონო ვილი?
კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს მსმენელს და უსურვებ შვიდობას და ჯანმრთელობას. რასაკვირველია, მიანიშნებს იმაზე, რომ ვითარება არასტაბილურია. პანდემიის მართვა, ეს არ არის მარტივი საქმე, ეს დადასტურდა უკვე რამდენიმე წელია. და ამისათვის საჭირო არის მოხდეს მობილიზაცია, როგორც მოსახლეობაში, ასევე მთავრობაში. ანუ თუ ეს ერთმანეთს გაემიჯნება, ეს ორი მიმართულება, ცალკე იმოქმედებს სახელმწიფო, ცალკე იმოქმედებს საზოგადოება, მაშინ პანდემია ვერ იმართება ისე, როგორც საჭიროა. დიახ, ჩვენ მივიღეთ ახლა მზარდი მაჩვენებელი ინფიცირებულთა, რაც სამწუხაროა. ეს პირველ რიგში გამოწვეულია იმით, რომ დაწესებული რეგულაციების აღსრულებაზე კონტროლი არის შესუსტებული და თითქმის არ არსებობს, რამაც უბიძგა ინფექციის გავრცელებას, რასაკვირველია ხელი. და აქედან გამომდინარე, მოსახლეობა მარტო იმედზე, რომ მოსახლეობამ თვითშეგნებით დაიცვას რეგულაცია, ეს მხოლოდ სამწუხაროდ არ არის საკმარისი.
თქვენ ამ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას მხოლოდ ხელისუფლებას აკისრებთ? თქვენ გქონდათ ასეთი მოწოდება პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში, რომ საარჩევნო ბანერების ნაცვლად არჩევნებამდე 10 დღით ადრე აცრისკენ მოწოდება გაეკრათ? რატომ არ მოყვა თქვენი აზრით ამ ინიციატივას მხარდაჭერა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან?
დიახ, სამწუხაროდ უნდა ითქვას ერთი რამ, რომ საქართველოში ეპიდვითარებას და ეპიდემიოლოგიურ სამსახურს მართავს პოლიტიკა და თვითონ ეპიდემიოლოგებს მართავენ პოლიტიკოსები. ეს სამწუხარო რეალობაა. იმის დამიხედვით აწყობს სახელმწიფოს, ამკაცრებს რეგულაციებს, არ აწყობს სახელმწიფოს, ამსუბუქებს რეგულაციებს. დასაკვირველია, ეს თამაში, სახიფათო თამაშია, აქ ადამიანთა სიცოცხლე დგას და აქედან გამომდინარე პასუხისგებლობის გრძნობა უნდა მოუხმოს როგორც სახელმწიფო მოხელემ, ისე არასახელმწიფო მოხელემ. აქ დასაკვირველია პასუხისგებლობის გრძნობაზე საუბრობთ, ავეხები მოსახლეობასაც, ხო? მოსახლეობამაც უნდა თვითშეგნება აიმაღლოს ისე დონეზე, რომ მას მოწოდება არ უნდა დასჭირდეს იმისთვის, რომ პირბადე უნდა ეკეთოს, რომ ჰიგიენას უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ დისტანცია უნდა დაიცვას, რომ არ არის სასურველი კი არა, არ შეიძლება დღეს თავში ხრის ადგილების გაზრდა, გულისხმობ იმას, რომ სუფრები და ასე შემდეგ ღონისძიებები უნდა იქნას გადადებული დროებით, უნდა შევამციროთ კი არა, საერთოდ უნდა ამოვიღოთ ეს დღის ეს რიგიდან. მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში, რომ როგორღაც სანამ ვაქცინირებული იქნება გარკვეული ფენა საზოგადოებისა, მანამდე უნდა მოვითმინოთ.
თუ არ იქნება, თქვენ ახსენეთ ვაქცინაცია, ბატონო ვილი, აი ჩავარდა საქართველოში ვაქცინაციის პროცესი. ბოლო დღეების სტატისტიკას თუ გადავავლებ, თვალს საკმაოდ შემცირებულია ვაქცინის მსურველთა რიცხვი. თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი?
ამის მიზეზი პირველ რიგში არის კვლავ და კვლავ ჯანდაცვის სისტემის მოუწესრიგებლობა. სასურველი იქნებოდა, რომ ჯანდაცვის მენეჯმენტი და ლოჯისტიკა აწყობილიყო საზოგადოებაზე ორიენტირებულ ჯანდაცვაზე და არა პოლიტიკაზე ორიენტირებულ ჯანდაცვაზე. არ იყო სასურველი ბოლო პერიოდში გახმოვანებული ეს პროცესი, რაც ეხება ვთქვათ ლატარიის, ეს არასერიოზულს ხდის საერთოდ ვაქცინაციის პროცესს. არასერიოზულია,
როგორ როგორ აფასებთ ხელისუფლების მიერ დაანონსებულ ინიციატივას, ბატონო ვილი? შეზღუდვების შემოღებასთან
დაურიგოთ პაციენტები მოზიდოს ვაქცინა. ეს არის ასე რომ სხვა თავათო ბრჭყალებში,
მაგრამ ამ ინიციატივას, ბატონო ვილი, როგორ აფასებთ? აი კითხვა მინდა დაგისვათ, როდესაც ხელისუფლება შეზღუდვების შემოღებასთან დაკავშირებით საუბრობს, რომელიც ვაქცინირებულ და არავაქცინირებულებს განასხვავებს, ამ ინიციატივას როგორ აფასებთ?
სხვა გამოსავალი დღეს საქართველოს არჩება. ეხლა როგორც ვაკვირდებით მსოფლიოში, ხო, დასავლეთი ევროპა უკეთეს ვითარებაშია ვიდრე აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნები. რატო? იმიტომ რომ სადაც უფრო მეტია დაცვა რეგულაციებისა და დაცვის მექანიზმები, სადაც უკეთესი მოქმედებს, იქ რასაკვირველია შანსი, რისკი გავრცელებისა ინფექციისა ნაკლებია. რასაკვირველია, ზოგიერთ ქვეყანაში ამოქმედდა ეს COVID პასპორტები და ჩვენზე ნაკლები ვთქვათ მსურველი არისო სახელმწიფოები, რომლებსაც უნდა თავისუფალი არსებობა, მაგრამ სამწუხაროდ ეპიდვითარება მიიყვანა იმ დონემდე, რომ ამოქმედეს ეს მექანიზმი. როდესაც საუბარი არის 3 მილიონიან ქვეყანაზე, აქ ცოტა შემაშფოთებლად და საგანგაშოდ ჟღერს სიკვდილიანობის ეს ციფრი, ინფიცირებულთა რაოდენობის ეს ციფრი. ეხლა საუბარი რო კონდეს ჩვენ 30 მილიონიან ან 70 მილიონიან ქვეყანაზე, აქ იმდენად არ აღშფოთდებოდით, თუმცა თითოეული ადამიანის სიცოცხლე აღმაშფოთებელია, მაგრამ 3 მილიონიან ქვეყანაში, როდესაც ყოველდღიურად 4 ათეული
ადამიანის სიცოცხლე ეწირება კორონავირუს, ძალიან რთულია. ბატონო ვილი, ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ, გამოსავალს რაში ხედავთ და დავასრულოთ საუბარი?
გამოსავალი პირველ რიგში ეს არის რეგულაციებზე კონტროლის გამკაცრება, მეორე ვაქცინაციის პროცესის კვლავ აღდგენა ჩვეული რითმით და ამისათვის არ არის საჭირო ლატარიის გათამაშებები და ფულადი ჯილდოები. ამისათვის საჭიროა სწორი აგიტაცია, პროპაგანდა, მოსახლეობასთან შეხვედრა, სპეციალისტებისა და ახსნა განმარტებების მიცემა და ამავე დროს სასურველია უკვე რომ გადავარჩინოთ მოსახლეობაც როგორც მოზარდი ნაწილი ასევე ხანში შესულები დავაწესოთ თუნდაც COVID პასპორტებით რეგულაციები.
დიდი მადლობა. ვილი პაჭკორია, საქართველოს კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. სულ ცოტა ხნის წინ დავით სერგენკომ გააკეთა ასეთი განცხადება ასპარეზზე გამო შეზღუდვების ნაწილი, რომელიც ვაქცინირებულებს და არავაქცინირებულებს განასხვავებს, თუ შედეგი არ იქნება საჭირო გახდება ხისტი ნაბიჯები სავალდებულო აცრისთვის. ეპიდვითარება ცალსახად უარესდება, ტალღების თვალს უკვე აღარანაირი აზრი არ აქვს. ამის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ამის შესახებ განაცხადა ვიცესპიკერმა დავით სერგენკომ. სერგენკო ასევე მოუწოდებს მოსახლეობას პირბადი სწორად გამოყენების აუცილებლობაზეც. იქნება მეხუთე, მეშვიდე თუ მეთორმეტე ტალღა, თვალს უბრალოდ აზრი აღარ აქვს. ყველამ უნდა გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც შეგვიძლია ქუჩაში გადაგაძავეცეთ და ყველას ვთხოვოთ, რომ პირბადე ატარონ სწორად და არა ნიკაბზე. ნიღაბი იცავს და რისკებს ამცირებს. რაც შეეხება აცრებს, ძალიან სამწუხაროა, ხანდახან ანტივაქსერები ცნობადი სახეები თუ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ხვდებიან. არ ვიცით ეს რატომ ხდება, მაგრამ დამერწმუნეთ, ორ საუკუნეზე მეტი აცრაზე უკეთესი საშუალება ინფექციური დაავადების წინააღმდეგ არავის გამოუგონია, განაცხადა სერგენკომ. ჩვენ შემოგვიერთდა ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა. მოგესალმებით, ბატონო ალექსანდრე. მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ალექსანდრე, მეხუთე ტალღაში ისე შევედით ინფიცირების დღიური მაჩვენებელი 8%-ს ქვემოთ თითქმის არ ჩამოსულ, ამას ემატება სეზონური ვირუსიც და ახლა ახალი ტერმინიც გაჩნდა, ტვინდემია. მოქალაქეებისთვის გასაგები რომ იყოს და აუხსნათ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმების მენეც, მადლობა ჩართვისთვის. როგორც აღნიშნეთ, ეპიდსიტუაცია საკმაოდ საყურადღებოა და ამაზე მეტყველებს ის სტატისტიკა, რაც ბოლო პერიოდში გვაქვს, თუმცა ის სამწუხაროდ მოსალოდნელი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ ვაქცინაციის პროცესი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, არა დამაკმაყოფილებელი ტემპით ვიდის, ასევე რეკომენდაციები ხშირ შემთხვევაში ასრულდებოდა მოსახლეობის მხრიდან და რეგულაციებიც, გარკვეული რეგულაციებიც მოიხსნა. რაც შეეხება ზოგადად ტვინდემიას და ზოგადად იმას, რომ შემოდგომა ასოცირდება სხვა რესპირატორული ინფექციების გააქტიურებასთან, როგორიც არის მაგალითად გრიპი, ზუსტად ეს ტერმინი გულისხმობს იმას, რომ არის თეორიული შანსი იმის, რომ ორი რესპირატორული ინფექციის გამოწვეული ეპიდემიის თანდართვა მოხდეს, ანუ გავარეს ეს ეპიდსიტუაცია როგორც გრიპის კუთხით, ასევე კორონავირუსული ინფექციის კუთხით. მოგეხსენებათ, რომ ორივე დაავადებას მაინც აქვს მსგავსი სიმპტომები და ამიტომ უფრო რთული გახდეს ამოცნობა, თუ რომელი ვირუსით არის ესა თუ ის სხვა სიმპტომები გამოწვეული. და
აი ასეთი პაციენტები თუ ყოლიათ თქვენ, თუ მოუმართავთ, რომლებიც არიან, თუ როგორ ხდება გამიჯნა? აი რესპირატორული ინფექციებით არის დაავადება.
რთული გასამიჯნია. ზაფხულის პერიოდში ეს შედარებით მარტივია, იმიტომ რომ ზაფხულში გრიპის შემთხვევები პრაქტიკულად არ ხდება, ან თუ ხდება, ეს არის ერთეული შემთხვევები. ხოლო რაც შეეხება აი ამ სეზონს, ან შემოდგომის სეზონს, უკვე ნოემბრისთვიდან მოსალოდნელია თეორიულად, რომ გრიპის შემთხვევების დაფიქსირდეს. კლინიკურად სიმპტომები ძალიან რთული გასაბიჭნია ეს ორი დაავადება. ეს მხოლოდ შესაძლებელია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მხრიდან გახდეს, ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ სპეციალისტი არ არის აკვარესი და გარკვეული კვლევების შედეგად უნდა მოხდეს დიფერენცირება, თუ რომელი ვირუსული ინფექციითაა გამოწვეული ესა თუ ის დაავადება. ამიტომ არის ზუსტად, რომ მოგვიწოდებენ ჩვენ სპეციალისტები, რომ ჩავიტაროთ ვაქცინაცია. მოგეხსენებათ, რომ ორივე დაავადების საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არსებობს, როგორც კორონავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო, ასევე გრიპის საწინააღმდეგო. ამიტომ თუ ჩვენ ჩავიტარებთ ვაქცინაციას და პლუს დავიცავთ რეკომენდაციას,
თუმცა ამ შემთხვევაში რიგითი მოქალაქეებისთვის სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია, ბატონ ალექსანდრე. ხომ არ გვიანდება?
სამწუხარო ჩემი აზრით გვიანდება, იმიტომ რომ ოქტომბრის მეორე ნახევარშისთვის მაინც უკვე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, განსაკუთრებით რისკ ჯგუფებისთვის.
ბატონო ალექსანდრე, ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს და მინდა რომ მოვასწროთ. ბევრგან გაიგებთ თქვენ ახსენეთ რომ ვაქცინაცია კოვიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთი გადამწყვეტია. ბევრგან გაიგებთ აცრილიც იყო და დამძიმდა. გარდაცვალების შემთხვევაც გვაქვს აცრილი ადამიანის. ქვეყანაში მნიშვნელოვნად შემცირებულია დღეს ვაქცინაციის მსურველთა რიცხვი. როგორც სპეციალისტმა კიდევ ერთხელ რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რა განსხვავება აცრილ და აუცრელ პაციენტს შორის, რატომ შეიძლება დამძიმდეს აცრილი პაციენტი?
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ნუ ჩვენ შეგვიძლია მსოფლიო ბევრი ქვეყნის სტატისტიკა გამოვიყენოთ და გავეხმოთ, რომ ქვეყნებს სადაც მაღალია ვაქცინაციის პროცენტი, იქ დაბალია სიკვდილიადობა და ჰოსპიტალიზაცია. ასევე მე მინდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩემი პირადი გამოცდილებითაც ვუთხრა ჩვენს რო, ასე ვთქვათ, სმენას, რომ პრაქტიკულ საკმაოდ ბევრ კლინიკასთან მათ შეხება და ინტენსიურ თერაპიის განყოფილებებში და რეადაპტაციებში ძალიან დიდი სხვაობაა ვაქცინებულ და ავაქცინებულ ადამიანებს შორის. ანუ რას გულისხმობ? პრაქტიკულად 10-ჯერ, 15-ჯერ ნაკლებია რისკი, რომ ორჯერადად ვაქცინებული ადამიანი მოხდეს ინტენსიურ განყოფილების თერაპიაში ან რეაბილიტაციაში. ანუ 10-ჯერ ნაკლებია რისკი, რომ ვაქცინირებულ, ორჯერად ვაქცინირებულ ადამიანში დაავადება წავიდეს მძიმედ. რა თქმა უნდა, ერთეული შემთხვევები არის, რომ აი ესეთ კონტინგენტში მიმდინარეობს დაავადება მძიმედ, მაგრამ წარმოიდგინეთ, თუ არავაქცინებულ ადამიანებში 100-დან 10 შემთხვევა გვხვდება, ვაქცინებულ ადამიანებში ეს არის 100-დან 1-ზე ნაკლები. ამიტომ ჩვენ მინიმუმ თუ დაუშვებთ ჩვენი მოსახლეობის არა 85% იქნება ვაქცინებული, დაახლოებით 10-ჯერ შემცირდება სიკვდილიანობა. ეს რას ნიშნავს? რომ თუ დღის განმავლობაში საფუძვლად ეხა გვაქვს 40-50 ადამიანი იღუპება და ეს საუბედურო ჩვეულებრივ სტატისტიკად იქცა, იმ შემთხვევაში თუნდაც ესეთ გაუარესებული სიტუაციის შემთხვევაში თუ გვეყოლება ჩვენ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვაქცინებული, დაიღუპება დღის განმავლობაში ყველა შემთხვევაში 4-5 ადამიანი. ანუ საკმაოდ დიდია სხვაობა, ხო? პლუს ამას ჰოსპიტლები არ იქნება გადავსებული, ბედ პერსონალს მიეცემა ამოსთვის საშუალება და ბევრად უფრო ადვილია, როდესაც ცოტა პაციენტია საავადმყოფოში, რომელსაც ხარისხიანად ასე თქვა გაუწიოს სამედიცინო მომსახურება, ვიდრე იმ რეალობაში, როდესაც გჭირდება ჩვენ სავალი ჰოსპიტალები და რა თქმა უნდა ამ დროს არ ყოფნის ჩვენ მეტ პერსონალიც და არის ხოლმე გარკვეული ხარვეზები პაციენტის მართვაში. ამიტომ არის რომ თავარი ასე თქვა საშუალება რომ ჩვენ ქვეყანაში შევამციროთ სიკვდილიანობა არის ჰოსპიტალია, არის ვაქცინაცია და ამას მიუთითებს ბევრი ქვეყნის სტატისტიკა, ხო? ბევრი ჩვენ შეს ეხლა ყველასთვის ხელმისაწვდომია და რომ ჩავხედოთ თუნდაც გავითარებული ევროპის გავითარებული ქვეყნები იქ სადაც მოსახლეობის 80-90%-ია ვაქცინებული, ჩვენზე უფრო და ჩვენზე უფრო დიდი ქვეყნებია 10-ჯერ 15-ჯერ დიდი ქვეყნებში მოსახლეობის ხო ჩვენზე ბევრად ნაკლები აქვს სიკვდილიანობა.
თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ დღეს რომ ვაქცინირებულ ადამიანებს შორის ეპიდემიის გავრცელების რაოდენობრივად მცირეა, უფრო ნაკლებია?
უმრავლესობა კვლევები აჩვენებს, რომ ორჯერად ვაქცინირებულ ადამიანებში 3-ჯერ ნაკლებია დაავადების გავრცელების რისკი და მინიმუმ 10-ჯერ ნაკლებია
გარდაცვალების შემთხვევები. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ალექსანდრე, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კიდევ ერთხელ შევავლოთ თვალი კორონავირუსის ბოლო 24 საათის სტატისტიკას. ბოლო 24 საათში სულ 2479 ადამიანი არის ინფიცირებული, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ შაბათკვირას ტესტირებაზე მიმართვიანობის რაოდენობა არის მცირე. გამოჯანმრთელდა ბოლო 24 საათში 2374 პირი, გარდაიცვალა სამწუხაროდ 42 ადამიანი და სულ საქართველოში კორონავირუსის ინფექციის გავრცელებიდან დღემდე 9510 ადამიანია გარდაცვლილი. ბოლო 24 საათში დადებითობის დღიური მაჩვენებელი არის 9.77 მეასედი. საკმაოდ საგანგაშო არის სტატისტიკა ამ ხრივ. ჩვენ უკვე შემოგვიერთდა ლადო კახაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლადო, ჩვენ საუბრობთ კორონავირუსის მეხუთე ტალღის შესახებ. ისე შევედით მეხუთე ტალღაში, მეოთხედან გამოსვლა ვერც იგრძნო საზოგადოებამ. ბოლო 24 საათში, როგორც უკვე აღნიშნე, 42 მოქალაქე გარდა გარდაიცვალა კორონავირუსის დიაგნოზით. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ დღეს რა რატომ გვაქვს ესეთი საგანგაშო ციფრები თუნდაც გარდაცვალების ან გარდაცვალების და გავრცელების კუთხითაც. თქვენ გაქვთ კონკრეტულად ჯანდაცვის სექტორის მიმართ შენიშვნები, რეკომენდაციები, არის ხარვეზები აქ COVID პანდემიის მართვის კუთხით?
უღმესი მადლობა თქვენს მენელ მაყურებელს მივესალმები სათითაოდ თითოეულ მათაგანს ჯანმრთელობას უსურვებ, უსაფრთხო დღეს უსურვებ და რაც მთავარია, აი ყველაზე ცუდი რეჟიმი, თუ რამე არსებობს ცუდი რეჟიმი, ეს არის პანდემიის რეჟიმი. და ამ პანდემიის რეჟიმიდან თავის დაღწევას უსურვებ თითოეულ თქვენთანაც. მოხარული ვიქნები თუ ჩვენ ერთმანეთის სიკეთით გავიხარებთ და აი იმ ყველა რეკომენდაციებს, რომელიც გამოსილ ადამიანებს, მეცნიერებს, პროფესიონალებს აქ დაგროვილი, ჩვენს გამოვიყენეთ სარგებლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე. აი მარტივი ციფრები, ეხა მეტი საფიქალი რა აქ თითოეულ ჩვენთანაც. ყველა თავთავისი გადმოსახედიდან უყურებს ამ და აი ინფორმაციის უზრუნველყოფით, რომელსაც ვთქვით, ამეთი ანალიზის გაკეთებას ვცდილობ. თან შევს ვეკითხებით ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს, ყველას ვეკითხებით რა აქვს. მაი მე მინდა გითხრათ ჩემი მოგზაურობული გამოსვლებიდან და ეს მოგზაურობული გამოსვლა არის დაახლოებით 50 წელი მედიცინაში და ძალიან საინტერესო ბევრი ეტაპების გავლა. აი ჩვენ ახლა ვინც გვისმენს ჭკვიანი განათლებული წესიერი მზაობაში მყოფი, რომ ყველა ერთად დავირაზმოთ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, მათ ყურადღებისათვის ვამბობ ასეთ რამეს. ეს არის ვირუსი, რომელიც გადააქვს ადამიანს. ადამიანი არის დაავადების წყაროც და დაავადების ობიექტიც. ჩვენ ერთმანეთის პასუხისგებლობა გვაგისლია სოციალური, სამედიცინო და ბევრი მასზე ზედანაშენები ყველა პასუხისგებლობიდან გამომდინარე. და ეს გამოსილება, რომელიც მსოფლიოს უკვე დაუგროვდა, ბევრ რამეზე ძალიან თვალებს აგვიხსნის თითოეულ ჩვენგანს, პროფესიონალს თუ არაპროფესიონალს. ეს არის ასეთი, როგორც ვთქვა, ხა მინდა შევადარო ერთ ქვეყანას ჩვენი თავი. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, ჩვენი პოპულაცია სადღაც 3.7 მილიონი მოსახლე გახლავთ. შევადაროთ, რომელიც ყველაზე დიდი არის და რომელსაც დაიწყეს უბედურება. ეს არის ჩინეთი, რომლის პოპულაცია 1.7 მილიარდს აღწევს. ახლა მოდით ციფრებით ვილაპარაკოთ. აბსოლუტური ციფრები და ინდექსები. ესენი სხვადასხვა რამეზე მეტყველებენ. აბსოლუტური ციფრებით, ჩინეთის პოპულაციაში 100,000 ადამიანი დაავადდა. 100,000 მილიარდ ნახევარში. და გარდაცვალება ჰქონდათ 4,800. ანუ ჩვენ თუ ინდექსით ვილაპარაკებთ, დიდი გარდაცვალება ჰქონდათ. ანუ 100,000-დან 4,800. ეს დიდია. ეს თან ის პირველი ძალხა მაგათმა მოიგერია და მათავზე გადაია. ეხლა ნახოთ ჩვენი პატარა ქვეყანა, რომელიც არის 3.5 მილიონი მოსახლე. 700,000 გადავაჭარბეთ დაავადებულთა რიცხვით.
გასაგებია.
ჩვენ წარმოიდგინეთ, გვაქვს 10,000-ზე 9,300 გარდაცვალება.
9,510 ადამიანია ბოლო მონაცემებით გარდაცვალება.
რამდენი?
9,510.
აი 9,510. ეხლა ინდექსით რომ მიუდგეთ 700,000 და 9,500 1.4-1.5 ფარგებში გამოდიოდა და ნუ ვამბობთ გულს დავიწყდეთ დაბალი გვაქვს სიტყვების მაჩვენებელი. მაგრამ აბსოლუტურ ციფრებში ხედავთ რა ხდება?
გასაგებია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვადარებთ ამ ორი ქვეყნის ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას, ბატონო ლადო, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ჩინეთი იყო პირველი, სადაც ეს ეპიდემია გავრცელდა და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ძალიან ნაკლები ქონდა იქ მყოფ მედიკოსებს ინფორმაცია თუ რა ტიპის ვირუსთან უწევდათ მათ ბრძოლა და შესაბამისად გარკვეული გამოცდილება უკვე დანარჩენ მსოფლიოს და საქართველოსაც დაუგროვდა კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით პაციენტების მოვლის კუთხით. ბუნებრივია, მე მესმის თქვენ რაზეც მიანიშნებთ, აი ციფრების ნაწილში შესაძლოა ამ კუთხით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, თუმცა ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, ყოველდღიურად 4 ათეული ადამიანის გარდაცვალება საშუალოდ არის საკმაოდ რთული და მძიმე სურათის მანიშნებელი.
ბატონო ძვირფასო, ზუსტად მაგითკენ მივდიოდი, მაგ თქვენ ზუსტად წისნებით გააკეთეთ ის მისი ანალიზად მე მიმყავდა ეს სიონი.
ჩვენ ვართ დროში შეზღუდულები და ამიტომ მინდა რომ ბევრ კითხვას მოასწროთ პასუხი. მე მესმის
ციფრებში გვაქვს დამანგრეველი მონაცემები.
დიახ.
რა და მინდა ყველა
აი სად გვაქვს ხარვეზი, სად გვაქვს პრობლემა, ბატონო ლადო. აი ჩვენ გვაქვს
მარტივი ლოგიკა.
გასაგებია, ჩვენ შეიძლება ითქვას პარადოქსების ქვეყანაც ვართ, იმიტომ რომ გვაქვს ვაქცინა და არ გვყავს ვაქცინაციის მსურველი. აი ბოლო მონაცემებს და ბოლო ციფრებს თუ შეავლებ თვალ საგანგაშოა ქვეყნის მასშტაბით 10 ის მსურველთა რაოდენობას გულისხმობ. დიახ.
გამოგიცხადოთ დასტური. უბრალოდ მე არ მინდა შეურაცხყოფილი იყოს ჩემი სიტყვა ვიღაცა გულთანის მართალია ჩემგან არწინ ჩვენს ადამიანებს.
რატო ვერ უზრუნველყო სახელმწიფომ აი მასობრივი ვაქცინაცია თქვენი ასაკ? რატომ არის ეს?
უკვე ამოვარდნილია კონტექსტიდან. სახელმწიფომ გააკეთა ყველაფერი ხასულსვა. არ არსებობს ისეთი მონდომება, როგორც ანცრელი კაბინეტები, ანცრელი ბრიგადები, მოძრავი ავტობუსები.
ეს გასაგებია, მაგრამ საზოგადოებამდე ხომ ვერ მივიდა ინფორმაცია სათანადოდ? თქვენ არ ფიქრობთ, რომ საზოგადოება შესაბამისად არ არის ინფორმირებული ამ საკითხზე? მაშინ რას ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი?
მე ფიქრობ 2020 წლის 26 თებერვლიდან დავიკეთე ნიღაბი და ყოველ დღე ორი წლის განმავლობაში ყოველ დღე ყველა პლატფორმა სადაც კი შეხვდება ყველგან ლაპარაკობ ამ თემაზე. მარტო მე არა, კომიტეტი არა მარტო, არა მარტო NCDC, არა მარტო ჯანმრთელობის სამინისტრო, თქვენ ჟურნალისტები ყოველ დღე დღეში რამდენჯერმე ამას ლაპარაკობ. ყველა ადამიანმა თითქმის მე შვილიშვილები მყავს 5 წლის და იმათ მაიციან ამის შესახებ ყველაფერი. 5 წლის ბავშვებს ნიღაბი უკეთია. 5 წლის ბავშვები ხელების სანაცვლოდ აკეთებენ. ესე იგი, კითხვა მე კითხვაზე კითხვი დაგებნებ. თუ ეს ყველაფერი ყველამ ვიცით, თუ ეს ყველაფერი დღე და ღამე ეთერშია. აი ახლა მე დღეს სამ ჟურნალისტს მივეცი ინტერვიუს. სამს. მაიან პატარა მონაკვეთში. ეხლა თქვენ ოც პირდაპირ ეთერში პასუხობთ. ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ასეთ ინტერაქტიული ურთიერთობა გვაქვს. უღრმესი მადლობა ყველა ჟურნალისტს, რომელიც ამ საქმეში ჩართულია, როგორც ერთი თანამებრძოლი. ეხლა მე კითხავს უბუნებ თქვენს და მოსვენოს. მაშ რაშია საქმე? როდესაც ვამბობთ, რომ დებაყოფლობითი უნდა იყოს, აქაც აქ თავის გამართება. დიახ, მე ველაპარაკები ახლა გონიერ და პრაგმატულ ადამიანებს. ასე მგონია.
ბატონო ლადო, მაშინ ასეთ კითხვას დაგისვამთ. რა სიტუალისტინებს შეზღუდვების შემოღება ვაქცინირებულს და არავაქცინირებულებს რომ განასხვავებს? ანუ ამ მიმართულებითაც მუშაობს, როგორც ვთქვით, ხელისუფლება და რა შედეგზელით აი ამ გადაწყვეტილებისგან?
ო ეს კარგი შეკითხვა, ეს ყველაზე კარგი შეკითხვა ეს არის. აი ამის განმარტება მე რამდენჯერმე მივიწი, ეხლაც გავიმეორებ ამას. ადამიანი, ინდივიდი, X-ი, Y-ი, ნებისმიერი ადამიანი განეხილება ორ ჰიპოსტაზში. ან მასინძელია, ან სტუმარია. ხო სხვა ხო არ არის? ან მასინძელია, ან სტუმარია. თუ მასინძლის სტატუსი, მასინძლის გარემო უსაფრთხო არ იქნა, იქ სტუმარი არ მივა. და მეორე, თუ შენ როგორც სტუმარი არ ახარ დაცული, არ ახარ ვაქცინებული, არ ახარ დაავადების გადამტანი, მაშინ შენ მიიღებენ როგორც სტუმარს. სხვა შემთხვევაში ისინი გაუთხრნებიან თავის მიკროგარემოს, გაუთხრნებიან მიკროსოციუმს და შენ გეტყვიან, შემოძვირფასო, შენ წარმოადგენ პოტენციურ საფრთხეს და შენი შემოშება ან ქვეყანაში, ან დაწესებულებაში, ან სადღაც ღონისძიებაზე მიუღებელია.
როდის შევა ეს გადაწყვეტილება ძალაში? მოკლედ გითხარით და დავასრულოთ საუბარი.
ეხლა კიდევ ერთხელ ამას საერთო გადაწყვეტს, ეხლა მე არ მაქვს უფლება თქვა წინსები რაღაცა, მაგრამ ჩვენ რეკომენდაცია, საერთაშორისო რეკომენდაცია არსებობს, მაგალითად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ეს არის ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ქვეყანა, მათ თქვეს მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის იქნება თავისუფალი შესვლა ქვეყანაში, რომელიც ორჯერ ასლები იქნებიან.
დიდი მადლობა.
ყველა შეძლოდა. აი ასე მივიღებთ ჩვენ რეკომენდაციას ჯანოსგან და ჩვენ მოსახლეობას ვამცნობ ამის თაობაზე. ძალიან გჯერა, რომ ჩვენ ვითანაშროებთ მოსახლეობასთან გონიერების საფუძველზე.
დიდი მადლობა ბატონო ლადო. ლადო კახაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, საქართველოს პარლამენტის წევრი, კომპეტენტურ პასუხ ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან, თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა გემშვიდობებით პარასკევამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.